Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Časova i 7 minuta. Dobar dan, ovo je magazin na prvom Radio Beograda. Vreme je sistematskih pregleda pred upis dece u školu. Budući prvaci odlaze na kontrolu kod više lekara različitih specijalnosti koji utvrđuju njihov stepen razvoja i predlažu korektivne mere i rad ukoliko su eventualno potrebni. I šta nam ovi pregledi govore o novim generacijama? Kakvim im je kičma, imaju li ravne tabane, koliko glasova ne izgovaraju pravilno? O tome ćemo razgovarati sa premijerijusom doktorom Biljanom Aleksić, načelnicom službe pedijatrije Doma zdravlja Stari Grad. Na upravo završenom sajmu turizma u Beogradu mnogi su već rezervisali aranžmane za letnji odmor i usledilo je pitanje u vezi sa putovanjima maloletnih lica u inostranstvo. Kakve su zakonske odredbe, u kojim slučajevima i čija saglasnost je potrebna za put dece u inostranstvo, kada nije potrebna? Odgovore dobijamo od predsjednika Upravnog odbora Foruma sudija Srbije Nebojše Đuričića i Uprave granične policije MUP-a Srbije. U rubrici Svetski putnik danas predstavljamo Etiopiju, zemlju na rogu Afrike u kojoj živi 100 miliona ljudi i koji odlikuju velike razlike u razvoju severa i juga, od modernih puteva i gradova do delova bez interneta i ostalih tekovina modernog doba. Kako je Etiopiju doživjela i šta je sve u njoj posjetila, pričat će nam novinarka, naša koleginica iz televizije Beograd, Vera Ričić. Povodom Svetskog dana turističkih vodiča širom Srbije organizovane su besplatne ture za građane zainteresovane da upoznaju svoje mesta i gradove. A koliko ima vodiča kod nas, koji su izazovi posla i kako se uopšte postaje vodič i koje su najtraženije ture? O tome u razgovoru sa profesorom doktorom Snežanom Štetić, predsjednicom Upravnog odbora Udruženja turističkih vodiča Srbije. I ovoga ponedeljka emitujemo stalnu rubriku Sport više od igre, ovoga puta priča o 110 godina postojanja Olimpijskog komiteta Srbije.
Still alive, baby, and so much more. Get up out of your seat. Come on up.
dummy little kid. They be dancing on the corner in the UK and the USA. France, I see you. Japan, all around the world. You know who it is. It's the M-A-D-O-N-N-A.
Deset časova i 16 minuta, rekla sam već u najavi, vreme je sistematskih pregleda predškolske dece. Zapravo, čitave godine se vrše sistematski pregledi što beba, što dece nakon treće godine, pa onda evo sistematski u školi i evo pred školu. I danas ćemo negde o rezultatima pregleda, o tome šta nam, dakle, govore svi ti rezultati, u kakvom su, ajde da kažem, psihofizičkom stanju naša deca, koliko su im krivi tabani, kičma, izgovaraju li sve glasove i sva slova pravilno, da li su pričljivi ili nisu. I tim povodom načelnica službe pedijatrije u Domu zdravlja Stari Grad, primarijus dr. Biljana Aleksić je sa nama u studiju. Dobar dan i hvala vam što ste ovde.
Dobar dan i vama.
Dakle, ajde da kažemo, deca prolaze pred školu, pred upis u školu, kroz nekoliko, idu kod nekoliko lekara specijalista. Koji su sve to pregledi?
Priprema dece za upis u prvi razred osnovne škole podrazumeva nekoliko specijalističkih pregleda. Tačnije, to je pregled očnog lekara, oftalmologa, pregled ušnog lekara, otorinolaringologa, pregled specijaliste fizijatrije, pregled dečijeg stomatologa, pregled zdravstvenog saradnika, odnosno logopeda, i obavezna kontrola krvne slike i urina. To je u stvari jedan obavezan pregled koje svako dete koje se priprema za školu mora da prođe. Kad završi te preglede, javlja se izabranom pedijatru koji pogleda rezultate svih tih pregleda i u dogovoru sa roditeljem odlučuje o vremenu kad će dati vakcinu, koja je, isto podsjećam roditelje, zakonski obavezna i vrlo važna da se uradi pred upis u školu. Naravno, u svakom životnom dobu je važna, ali u ovom uzrastu deca napuštaju predškolski dispanzer, ulaze u školski dispanzer i vrlo je važno da uđu pripremljena u školski dispanzer da budu kompletno vakcinisana.
E sad, pošto jeste vreme sistematskih pregleda predškolaca i vama dolaze deca, jel, koja su već završila te različite preglede, šta vi kao dakle, njihov pedijatar vidite na osnovu onoga što su vaše kolege specijalisti, različite specijalnosti, dakle lekari, napisali? Da li su ove generacije, što se tiče fizičke sposobnosti, iste kao što su bile generacije pre nekoliko decenije, što se tiče govora, što se tiče ostalih osobina?
Ja moram da kažem da smo ove godine malo kasnije dobijeli izveštaje specijalističkih pregleda. Zašto? Zato što je, mi znamo, bio jedan veliki porast respiratornih infekcija i u predškolskom i u školskom uzrastu, odnosno gripa i oboljenja slična gripu. Domovi zdravlja i čekonice su bile pune bolesne dece, tako da je bilo potpuno opravdano malo sačekati sa dolaskom zdravog deteta na konsultativne preglede, što se u praksi i desilo, da u većini slučajeva smo do kraja februara već gotovo 2/3 pregleda do sada završavali. Međutim, ove godine, zbog stvarno velikog broja obolele dece, priprema dece za upis u školu je malo nešto kasnije u praksi počela, bez obzira što smo i to krenuli od 1. februara. A što se tiče vakcinacije, mislim da ćemo krenuti punim jekom tek sada kad se ova epidemija gripa malo stišala. Odgovor na ovo pitanje šta smo ove godine primetili kod ovog broja dece koje je završila te preglede, specijalističke preglede, zavisi. Recimo, ako malo krenemo od pregled specijaliste od očnog specijaliste, znači pregled očnog lekara. Po izveštajima vidimo da su malo češće deca poručivana na kontrole posle toga, što govori da su verovatno neki problemi sa vidom tu, treba malo da se prate. I to tumačim time što veliki broj dece gleda stalno u kompjuter, stalno u crtane crtače, video igrice, beskrajno gledaju neke video igrice na kompjuterima, u telefonima, a mi svi znamo da sve te video senzacije ipak na neki način, ne mogu reći da oštećuju vid, ali utiču na i možda daju neki poremećaj vida. Tako da ono što je sigurno da se primećuje da oftalmolog češće posle pregleda poručuje dete da se prati, da kontroliše. To je neko, recimo, zapažanje što mislim da se opravdava dosta ovim razlogom što sam navela. Uh-huh. Što se tiče pregleda fizijatrije, takođe se primećujem da po izveštajima ih poručuju na tretmane koji dolaze posle, znači i zakazuju se posle tretmani u domu zdravlja. To bi više bilo domen lošeg držanja tela nego što bi bili neki urođeni deformiteti, zato što bi oni itekako mnogo ranije bi bili otkriveni, mnogo ranije bi pedijatar to prepoznao, poslao i završio problem. Jasne. Više mislim da je to, ne više mislim, nego to je loše držanje tela, deca koja, opet pominjemo te kompjutere koje satima nepravilno sede na stolicama ili foteljama, gledaju crtane filmove, mnogo manje se igraju u prirodi i napolju, a mnogo više i mnogo veći broj sati provode uz televizore, kompjutere, tako da to loše držanje tela i to možda previše sedenja za taj uzrast verovatno je kumovalo, odnosno doprinelo da deca imaju loše držanje. Sem ravnih tabana, mislim da loše držanje tela i ravni tabani su dva najčešće patološka neka stanja koja za ovu zdravu decu, jer govorimo o zdravoj deci koji se pripremaju da pođu u školu. Uh-huh. Znači, kad nešto govorimo da nije dobro, sledeći korak bi bio dajte šta tu trebamo da uradimo da bi to popravili, da bi i da bi bilo dobro. Znači, jedan od predloga je da deca što više borave napolju, kad god roditelji imaju vremena, treba da se igraju sa decom, da vode decu u prirodu, da vode decu na izlete sa sobom. To je vrlo važno, ne samo za kompaktnost porodice i za razvoj deteta, nego je vrlo važno taj boravak u prirodi i igra u prirodi, koja je nesagledivo veće dobrobit i benefit za dete nego bilo koje sedenje kod kuće.
logopedski pregled i tu već godinama unazad imamo probleme sa lošim govorom, deci, izgovorom.
Ja mislim da je to možda grana koja ima najveći procenat nekog odstupanja od normale, ti jezičko-govorni poremećaj. Za to bi bilo jedno od mogućih objašnjenja isto, jedno gledanje u video igrice bez jasnog govora, bez jasne interakcije u razgovoru i otvorene interakcije između roditelja i deteta, dete u nekom imaginarnom svetu, da mi u praksi često srećemo decu koje su potpuno zbunjene jer gledaju na igricama neke crtače na engleskom, on pre izgovori neke engleske reči nego što izgovori reč svog maternjeg jezika, što je greška. Znači, normalno je da dete prvo progovori i da govori svoj maternji jezik. A posle to, prvo to je ulaz u jedan virtualni svet, imaginarni svet, gde tu engleski jezik ne može da bude i engleske reči ne mogu da budu prve reči kod deteta u našoj porodici, gde je srpski jezik govorni maternji jezik. Tako da mislim da je to zbunjivanje deteta sa tim video igricama, igranjem na kompjuteru, to jako loše za razvoj govora. To je sigurno, a drugo, mislim da je jedan i nedostatak roditelja, jer malo dete, odnosno dete predškolskog uzrasta, u najvećem broju slučajeva imaju i mladi roditelji, stari roditelji imaju stariju decu. Mladi roditelji imaju puno obaveza, puno rade, kasno dolaze s posla i uzimaju decu iz vrtića za decu koja idu u vrtić. I malo je tu suženo vreme koje roditelj može aktivno da se posveti detetu. To je jako važno. Znači, vrlo je važna ta otvorena interakcija i taj otvoren govor između roditelja i razgovor između roditelja i deteta, a ne jedna prezauzeta majka koja, ne mogu da kažem da se dovikuje sa detetom iz druge sobe, ali to nije onaj otvoreni razgovor koji je vrlo važan za pravilan govor deteta.
Pregledi zubara, šta nam oni govore? Kakvo je stanje zuba dece? To opet dolazimo negdje do zdrave ishrane i koliko se deca zdravo hrane, jel?
Baš to je jedna direktna veza između zdrave poželjne ishrane koja je bez veštačkih tamo slatkiša, bez grickalica, brzih šećera, brze hrane i to, a koja ipak zastupa uzimanje, znači vrlo je važno da dete uzima kuvanu hranu, da majke, u većini slučaja majke su te koje kuvaju, imaju vremena i da znaju da je važno da dete ima skuvani ručak i da to nisu neki brzo zbrinjavanje deteta, da nije gladno brza hrana, nego da to bude kuvani ručak, kašikom, staro naravno kašikom, drugo da se izbegavaju bilo kakva gazirana pića i slatki voćni sokovi, da je preporuka da dete pojede voće sveže, prano voće koje će da pojede, koje je mnogo kvalitetnije da pojede to voće nego da popije bilo kako gazirano piće ili bilo koji voćni sok koji ipak sadrži šećer. Kad dete pođe u školu, to je već ona priča za dete koje polazi u školu, važno je da roditelj spremi detetu užinu u kući, znači da to nije da ono trči u pekaru da bi kupilo nešto ili je gladno, nego da ima domaći sendvič koji je spremljen i koji sigurno kvalitetnije od bilo koje namirnice, odnosno brzog doručka koje bi dete uzelo u pekari. Što se tiče zubara, vidim da dosta, čini mi se, da se malo ta prosvećenost roditelja pomerila na bolje, da dosta više vode decu zubaru. I dečjim stomatolozima u domu zdravlja, naša dečja stomatologija je jako dobro razvijena, vidim da dosta odlazi i kod privatnih stomatologa, u svakom slučaju da je ta neka zdravstvena kultura što se tiče ranog odlaska stomatologu porasla i to je jako dobro.
I generalno onda, dakle, saveti su da se deca, u stvari, zdrave životne navike i stilovi, to je negde generalni
to
savjet,
bi bila
tako?
Generalna poruka bi bila zdrave životni stavovi, zdravi stilovi života, od malih nogu učiti i gotovo trenirati dete i vaspitavati ga ka zdravom stilu života, da kontakt sa prirodom je vrlo važan, ti zajednički izleti cele porodice, zajedničke šetnje, i vrlo je važno da deca od malih nogu prime sport kao sastavni deo svog života. Znači, tu govorim za sport koji nije vezan samo za bogate porodice koje mogu da plate neke bogate treninge dece koje idu
skupe,
ne, skupe škole sporta,
sve
to tako. Govorim da je vrlo važno da sport jednostavno bude sastavni deo života svakog deteta, koji će ono posle da nastavi da neguje kad pođe u školu. Znači, to su razne škole i igrica u tom uzrastu, uglavnom neko plivanje, i jako mi se dopadaju uvek ove akcije koje grad sprovodi, da deca mogu besplatno
u vreme raspusta
da odlaze i da se bave sportom. To je vrlo važno. To je jako važno, jer je taj sport, kad dete porasta, alternativa nekim mnogo drugim opasnim stvarima koje dete može da povede. Ovako, od predškolskog uzrasta, kad dete posle nastavi u školski uzrast, neke smernice mu ostaju zacrtane kao zdrave smernice za život.
Hvala vam što ste bili gošća Radio Beograda jedan dan.
Hvala vama na pozivu.
Načelnica pedijatrijske službe Doma zdravlja Stari Grad, primarijus dr. Biljana Aleksić, bila je danas sa nama 10 časova i 30 minuta. Up with it girl, rock with it girl, show them it girl, with a bang bang. Bounce with it girl, dance with it girl, get with it girl, with a bang bang. Come on, come on, turn the radio.
Divljači emocija od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Čak 30 dana ori nam se košnica. U super prepaid zujmo bez kočnica.
Jedino u VIP-u za samo 300 dinara čak 30 dana imaš sve. Minute, poruke i gigabajte. I to svakog meseca za nove i postojeće korisnike.
Super prepaid.
VIP. Druga priča.
Najavljamo martovsko raspoloženje. Proleće je kod nas u znaku ljubavi. Proverite zašto su neke tragične, a druge srećne. I nasmejte se, jer na Dunavu je Happy Day 28. februara. Opera i teatr Madlenijanum, mesto susretanja. Eko.
Svetski putnik.
Minuta do 11 časova. Ovo je magazin na Prvom Radio Beograda i meni su u studiju pridružila moja koleginica iz televizije, mada u stvari krenula u radio, pa nekako jednom radijski čovjek, uvek radijski čovjek. Dobar dan, Vera Rečević, naša koleginica ovde. Hvala na ovom dolasku i evo mi u ovom delu našeg programa ponedeljkom pod nazivom Svetski putnik govorimo o raznim delovima sveta. Poznajemo i Srbiju, ali i različite zemlje, gradove, običaje, a Vera, vi ste boravili nedavno u Etiopiji.
Jeste.
I čini mi se nekako kad sam gledala te vaše priloge i slušala ono što govori i gledala slike, da mi malo toga znamo u Etiopiji. Naša asocijacija je nažalost Band Aid i sve ono što je dovelo do Band Aida, dakle velika glad i siromaštvo. Ali ajmo da krenemo od početka. Otkud vi u Etiopiji?
Otkud ja u Etiopiji? Pa to je možda neka moja davnašnja želja, ono dečije želje, da odeš negde na neko mesto koje je potpuno drugačije i nekako, eto i taj možda događaj 80. godina kada smo svi bili uz male ekrane i gledali Televid, kada se organizovalo, kada su i naši ljudi pevali Gladna deca Etiopije. Prosto uvek mi je zanimala ta destinacija, afričke zemlje, i nekako se eto sticam okolnosti jedno poznanstvo sa nekim ljudima koji tamo žive i rade, onda poznanstvo s gospodinom Aleksandrom Ristićem, ambasadorom Srbije u Etiopiji, koji je bio naš domaćin, i divni doktor Vladimir Cizelj koji nam je pomogao da odemo, preko koga smo uspeli da nabavimo i karte, jer najveći problem kako doći do Etiopije.
Pano.
Želja postoji, da. Karte su veoma skupe, tako da smo uspeli eto da zahvaljujući našem donatoru dođemo do karata, da budemo gosti našeg ambasadora, da nam on bude i vodič koji nas je onako uveo u jednu zemlju koja je potpuno drugačija od svih zemalja. Ja nisam prvi put bila u Africi, bila sam i Tunis i Egipat, to su sve neke destinacije koje uglavnom mi iz Srbije odemo, ovde stvarno onako
i koje su prilagođene negde ruskim i zapadnim turistima, ali tako da kažem.
Znači put traje 13,5 sati letenje avionom, preseljenje aerodrom Istanbul, sve je to onako malo turistički, i kada dođete na taj aerodrom, to je ono što ja kažem, padaju ste sve predrasude o onom gladi, sirotinji, on poneka oazice, tako. To je jedna urbana zemlja, puna divnih, prelepih ljudi, koji su, ja moram da kažem, potpuno, za mene su oni fascinantno o koliko su lepi. I žene i muškarci posebni su, mislim, to je neka posebna vrsta lepote. Jedan grad koji je užurba, Addis Abeba, glavni grad Etiopije, zemlja ima preko 110 miliona stanovnika, 86 nacija, govori se različito. Koliko god ima naroda, toliko ima i tih jezika kojim oni govore. Amharski je taj njihov zvanični jezik. Nasmejani su, iako su oni veoma, veoma siromašni, iako žive mislim, zaista za naše uslove oni žive u kartonskim kućicama na polju sa životinjama, vi ne vidite tu da su oni duboko nesrećni, da oni to žive zato baš što nema, nego jednostavno to je neki njihov način života. Oni su stočarske, bavili su se njihovi preci su bili stočari, znači veoma su poljoprivredna su zemlja, bave se stočarstvom i oni, eto tako, zemlja za koju mi znamo, zemlja gladnih, u stvari prvi izvoznik kada je reč o životinjama i o stočarskom, o mesu, izvozi ih za Afriku. Znači, odatle se snabdevaju sve afričke zemlje kada reč o mesu. Jedna prelepa zemlja, ja ne znam odakle da počnem. Da počnem.
Jel znaju engleski?
Svi govore engleski. Svi govore engleski, to je neverovatno. Svi govore engleski. Čovjek na ulici i u muzeju, znači svi će se obratiti engleski. Iako su siromašni, oko ima, veoma je populacija koja živi zaista u nekim uslovima za nas, eto ja kažem, bilo bi onako kao ja, vidi ih siroti, oni žive u tim, niko vas neće vući za ruku kao prosjaci ili tako, iako ima i mnogo prosjaka, niko vas neće povući za ruku, nećete se osjećati tamo da će vas neko pokrasti, da će vam nešto uzeti. Ja sam šetala slobodno među njima, razgovarala. Ono što je bilo posebno kad sam došla, to je zemlja u kojoj je većinsko stanovništvo pravoslavno. Etiopska pravoslavna crkva, Tehvedu crkva, znači to je crkva koja okuplja preko 45 miliona stanovnika i sada sam ja naravno otišla prvo u pravoslavni hram kojih imate na svakom ćošku. Imate i džamije, ima svih konfesija, sve su zastupljene. Otišla sam u pravoslavni hram. Onda su mi se obratili na engleskom kao otkud vi ovde, pošto veoma vole da pričaju sa belim ljudima, nema ih mnogo i ja sam rekla pa ja sam dolazim iz Srbije, ja sam ortodoks. I tu smo tako razgovarali, prosto njima je kako strano, kako da u jednoj tako zemlji postoji evropskoj ortodoksna crkva. Tako da su gostoprimljivi su, nisu baš mnogo poverljivi, jer kad sam je rekla da sam ortodoks, sam rekao pa ne znam, i onda mi je rekao, a gde ti je krst? Svi nose krstove, pravoslavni, vrlo zanimljivo, kao i kod kopta koji uglavnom istetoviraju te krstove na ruci ili čak i na licu, oni svi nose krstiće, znači da li su to drveni, da li su to metalni, ali ovako vole da pokažu tu svoju odanost prema crkvi, jako su verujući, imaju naravno divne muzeje, imaju etnografski muzej koji smo obišli, imaju muzej svoj nacionalni gde se nalazi Lucy, znači prvi australopitekus star 3,3 miliona godina, odnosno Selam, koji je još stariji od nje, 120.000 godina. Znači, jedna zemlja koja je zaista po meni vrlo neobična, jer ne samo što je ona drugačija od afričkih zemalja, nego zato što u njoj stvarno imate svašta nešto što je prvo. Zemlja u kojoj odakle potekla kafa. Znači, mi to malo znamo da je Etiopija prapostebina kafe. I kafa je zapravo dobila ime po jednoj oblasti u Etiopiji koja se zove kafa. I oni dan danas će vas poslužiti sa tom kafom koja se pravi na vrlo tradicionalan način. Znači, odmah će da mi ispeku tu kafu, nema ono kao kod nas. Nego ispeku kafu, isprže, pa onda u avanu tucaju. I onda je tek kuvaju, ali to nešto više puta onako premeću tu vodu. Premeću tu vodu više puta i zaista to ukus kafe.
Je li ima ukus kafe?
Ukus kafe, da. Navikli, da. Pa nije, mnogo lepo. Ima, naravno, to je dominantni primjer i ukus kafe.
Ali lepše je.
Ali je lepša, da, neobična je.
Izvorna,
da. Mislim, ja to nisam znala. Ja nisam znala, mislimo da je to Brazil ili tako. Eto, tako neke stvari uopšte nemaš informaciju. I zapravo ova cela emisija o kojoj mi sada radimo, kolega Branislav Popović i Hadži Vladan Mijailović, jedan je montažer, drugi snimač, ali zahvaljujući njemu se stvarno dobilo fantastične kadrove sa terena, Bane Popović ih evo lepo uklapa. Zaista ćemo moći da vidimo baš onako nešto što je Etiopija koju ni ja nisam znala dok tamo nisam otišla.
Da, i nekako sad sam i ja zbunjena, jer imamo srećne, nasmijene ljude, s druge strane nepoverljive. Onda imamo kartonske kutije, ali imamo i muzeje sa vrlo vrednim eksponatima, ajde tako da kažem, artefaktima. Onda imamo kafu, imamo... Yes. Čime se oni sve bave?
Pa oni su uglavnom, kažem...
Jesu li svi okrenuti poljoprivredi? Kako je u gradovima?
Da, svi su okrenuti poljoprivredi. I sad ono što sam videla, se tamo mnogo gradi. Sada je ta zemlja postala otvorena za ulaganje. Oni se, znači, bave izvozom kafe. To je nešto što je dominantno, znači stočarstvo, izvoze za Afričku, za afričke zemlje, znači prvi su u tome, da, i imaju taj organski med od neke afričke pčele, kako su mi rekli, nije neko nego se to zove afrička pčela, koja je posebno isto, to je potpuno jedan med različit od ovog meda koji smo mi jeli, on je beo. I onako je...
Skroz beo.
Skroz je beo, kao kad jedemo našu mleč. To je afrička pčela koja, opet, koliko sam ih razumela, dobijena ukrštanjem domaće pčele i te neke afričke pčele koja je mnogo više medonosna u odnosu na, na pčele iz Evrope. Uglavnom žive od stočarstva. Uglavnom žive od stočarstva, velike su migracije. Ti ljudi su u tim kartonskim kućima, a velike su, kao i svuda, velike su migracije iz sela u gradove. Tako da oni, vidjet ćete, ih spavaju sa kozama, goveda, tu se živi, tu se te životinje i kolju i hrane se. I ono što je meni bilo interesantno, nekako mnogo ljudi spava na ulicama. Ja sam ono pitala zašto je to tako, da li je to samo prosjaci i ljudi koji nemaju gde da spavaju. Ne, ja sam čak vidjela i čoveka koji je ono malo došao, onako obučen lepo i lepo je prilegao.
Lago da dremne malo.
Da, da malo da dremne. Mislim, to je nevjerovatno tradicija koliko su oni negde opušteni u životu, ja bih tako rekla. Sve im je posebno, je posebno muziku, je poseban alfabet. Sačuvali su tu svoju kulturu i tradiciju, nikada nisu bili kolonija i zato su veoma ponosni na to. Znači, nikada nisu imali da oni budu pod nečim čizmom. Veoma to ponosno ističu. A to sam mogla da ovako doživim i u razgovoru sa ljudima koji su nekad studirali kod nas. Imala sam priliku, zahvaljujući našem ambasadoru i našoj ambasadi, koja redovno organizuje, pozivate ljude koji su nekada studirali kod nas, da pored naših državljana, kojih ima oko 20 koji tamo žive, nema ih mnogo, ali su jedna divna zajednica mala, ali ovako baš se druže i tu su uvek oko ambasade okupljeni, oni su uvek pozvani, znači studenti koji su nekada studirali u bivšoj Jugoslaviji, ne samo u Beogradu, ali naša ambasada poziva sve studente i oni tu dođu. Ja sam imala čast da upoznam njih desetak, neki su lekari, neki su bili gradonačelnici, neki su još uvek poslanici, da uvek to vole da istaknu, da su oni zemlja koja nikada, nikada nije bila kolonijalna. Imali su neki problem sa, imali su rat sa fašističkom Italijom i tako, ali oni su to gerilskom borbom ove završili, a nikad nisu bili osvojeni.
Da, zanimljivo, naročito što eto imaju kafu, imaju stoku, što bi se rekao. Kako u gradovima žive ljudi? Čime se bave? Koji su to poslovi koji su interesantni? Zašto se školuju? Kakve su im škole?
Škole su im one, škole, kada govorimo o školi, imala sam priliku da posjetim oblast koji se zove Menegeša. To je oblast udaljena od Addis Abebe, pa jedno 50 km, ali vi putujete, boga mi, tamo putevi su onako, putujete sa, ispred vas je čovek koji vozi konjsku zapregu. Dobre. I tako, to je opšta gužva, opšta ludnica, ali svi se snalaze, nisam videla ni jedan saobraćajni slučaj, znači to, znači svi, nema pravilo desna, leva strana, ali to funkcioniše
kako se
nekako. Snađi,
dobro.
Oblast Menegeša, gde živi oko 30.000 ljudi, i ono što je zaista bilo posebno, što sam, zahvaljujući opet ljudima iz ambasade, otišli smo do škole koju su izgradili naši ljudi, Jugosloveni, koji su nekada radili u Etiopiji. To je škola Etio-Jugoslovenskog prijateljstva, izgrađena 58. godine. Tu školu je otvorio i Haile Selasije. On je bio na svečanom otvaranju tu škole. Te škole, znači ova naša zemlja je ulagala i pomagala, eto, tu Etiopiju i pre nego što se ceo svet organizovao, jel, za pomoć u hrani 80. godina. Eto, naši građani su napravili jednu školu koja još uvek postoji. Ta škola je renovirana, nije renovirana, ta škola očekuje renoviranje, jer oni još uvek nemaju tamo ni vodu, ni mokri čvor, nemaju ni klupe, sedi deca po troje u klupama. I to je to neka moja želja da pokažem to našoj javnosti. Možda se nekako u našim školama nađe neko ko će da kaže ajmo da napravimo jedan đački dinar, pa da pomognemo toj deci kojih ima tamo 1000, koji tu školu, idu u tu školu, ne žive, mislim, škola postoji, samo što je, stvarno je potrebna pomoć, ali u svakom smislu. Od nekih sredstava za higijenu, da je to toga da ta deca bar imaju klupe u kojima mogu da sede.
E sad, pomenuli ste da dosta vremena provode na ulici, da, eto, i gospodina koji nije prosek, ali je seo malo i legao za dremao. Šta radi? Trče li?
Trče, da, baby killer, čovek koji je dobio ulicu u Beogradu, to sam saznala, znači ima na Ledinom ulica koja se zove Bibi Kila i ja sam bila na trgu gde oni trče i taj trg izgleda prelepje. Mislim, veliki trg, onako, urban saobraćaj. To, onda sa leve i desne strane vidite gomilu ljudi koji trče levo, desno, ali nekim serpentinama. Ja kažem, šta je ovo? E, kaže, ovdje možeš besplatno da trčeš jer njima maraton sport broj 1. Znači, oni i dan danas dolaze besplatno trče, te serpentine na tom jednom onako delu trga zapravo je kao da bi optrčali ceo taj neki, na primjer, stadion, ali veliki stadion gde treniraju maratonci. Igraju futbol i žene i muškarci igraju futbol, što je interesantno.
I žene, jel?
Da, uopšte, žene su tamo vrlo dominantne, lepe su, nisam osjetila neku vrstu ugroženosti sada da su žene nešto manje vredne. Osim što nose ta drva, ali to je njihovo tradicionalno na leđima i to ćete vidjeti, one skupljuju drva i prodaju i to se nosi onako na leđima vrlo specifično. A kada je reč o fudbalu, da se vratim, imala sam prilike da odem na fudbalski stadion.
Dobro.
Gde jedan od najvećih fudbalskih klubova, Sveti Đorđe se zove, trenira naš čovjek iz Srbije. I to vam je bio derbi, ja se mnogo ne razumem u fudbal, ali sam morala da odem da vidim. Gde su igrali otprilike kao Zvezda i Partizan ovde kod nas, tako su igrali Sveti Đorđe i taj klub koji se zove Kofi, zapamtila sam, koji se zove Kofi, i naši su, odnosno da kažemo, naravno su navijali za Svetog Đorđa zbog našeg Srđana Živojinova koji je njihov trener, naši su pobedili, posle dugo vremena su pobedili i to je bilo fenomenalno, to se ceo stadion
novio. Postala pitan kako navijaju.
Navijaju, a navijači su nešto posebno, znači oni kad smo dolazili i išli na stadion i sad tu kreću, ja kažem šta se sad ovde dešava, kako je ovo frka, užurbanost, mislim još više šareno, sve šareno, sve veselo, sve kod njih boje su žuto, zelena, znači oni su onako puni tih nekih lepih boja i simbola života, čini mi se, kroz tu boju. Nema tamnih boja, nema crnih, žareni su obučene crno, sve bele, haljene i tako. I kažem, šta je sad ovo, kako je još šarenjulo, šarenjulo? A kaže, to su navijači. I kažem, čekaj, ali imaju dva različita ova, jedan nosi od ovo, a kaže, pa oni zajedno idu. Oni zajedno istim kombijom idu na fudbalsku utakmicu i što mi je rekao gospodin jedan od naših studenta koji će pričati u emisiji, pa znate šta kaže, mi smo jedna krva, dva kluba. Tako da veoma poučno i veoma zanimljivo.
Pomenuli ste kafu, pomenuli ste med, kako se oni hrane, šta jedu, kako...
Injera, jela sam. Znači onako kad smo otišli u taj restoran gde je njihova muzika je savršena, imaju svoj notni sistem, imaju etio jazz, što isto...
A kako svoj notni sistem?
Pa tako, potpuno rade na nekom svom principu, zapisali su tu svoju muziku napropo svog notnog sistema. U to još nisam stigla detaljno da uđem, jer mi treba, mislim, ja sam bila samo 4 snimajuća dana tamo, vam treba 3 godine da provedete posebno zemlja, kažemo posebno, posebni alfabet imaju, posebno notni sistem, muziku koju su zabeležili, ja ne znam od kada, mislim, od prehrišćanstva, čini mi se. Znači, to je nešto što stvarno su specifični. Pomenuli smo počeli smo da pričamo
o hrani.
I onda kad sam došla u taj restoran, sad ja ne znam da li ću prvo da slušam muziku, posebne instrumente, znači treba vam samo jednoj emisiji da napravite priču o njihovoj muzici i njihovim instrumentima. Jer to nisu udarilke, to su nešto otprilike tipa harfe, pa ti bubnjevi su potpuno nešto što ja nisam stigla, inače imam nameru se vratim pa da napravim dalje. Zaista zanimljivo. I onda su doneli su hranu na jednom tanjiru i onako nešto uzivano, kažem, šta je ovo? To je injera. Šta je injera? To je posebna vrsta palačinke, odnosno hleba koju oni jedu od autohtone vrste žitarice koja raste samo u Etiopiji i koja je bezglutenska. Znači, narod koji ima bezglutensku žitaricu. Jer sad to je, možete misliti koliko sada u svetu je, a nigde ne uspeva. Ta žitarica ne može, autohtona, znači ne može, pokušavali su da je zasade na nekim drugim mestima, tamo su mi rekli da ona samo uspeva u Etiopiji. To je bezglutenska žitarica koja, znači, sada koliko deci i ljudi ima probleme, kažu da onako u svetu je vrlo, vrlo tražena. Znači, Etiopija ima i, na primjer, izvoz te žitarice jako može biti dobar za etiopsku privredu. Pila sam rakiju, ono rakija izgleda kao limunada, onako, žuto. Rekao, šta je ovo? Rekao, sok od naranđe, tako nešto, mm-hmm. iscedjen, pa rekao limona. Ne, ne, kaže, to je tač. Rekao, šta je to? Neka vrsta medovače.
Dobro.
I sad vi očekujete da ćete popiti, ja sam išu modio kod popim rakiju, da to će onako da mi sagori. Ove, međutim, ne, to je tako, izgleda kao mešavina meda, a medovače i nekog finog vina. Potpuno specifično, dobio se nekom vrstom vrenja tog njihovog afričkog meda. Potpuno, potpuno neobično nešto.
Uh-huh. I šta vam još, ide nam polako vreme,
da,
šta je
da,
negdje još
mogu da pričam.
pa morat ćemo da završimo
Tatriku. Pa ništa, da još uvijek imaju ulicu koja se zove ulica Josipa Broza Tita, uh-huh. da jako vole Tita, da kada sam došla i rekla iz Srbije, oni su rekli, a, Vidić, Nemanja Vidić, Đoković, znaju ko smo, znaju da, je. Naravno, uh-huh. zahvaljujući našim velikim sportistima, vole našu zemlju, mislim, da je Etiopija mesto koje možda postane na jako, jako lepa destinacija za naše ljude iz Srbije i da treba videti sve to što sam ja tamo videla, a i sve ono što ja nisam, a mnogo toga ima.
Onda ćemo gledati serijal na televiziji i poželjeti vam da ponovo odete pa da nam onda prepričate.
Hvala, draga Tanja.
Hvala, s nama je bila Vera Ričić, naša koleginica iz televizije Beograd, i podelila je svoju priču iz Etiopije sa nama. You love it how I move you. You love it how I touch you, my one. When all is said and done, you believe God is a woman, and I feel it after midnight. A feeling that you can't fight, my one. It lingers when we're done. You believe God is a woman.
Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. You.
Sagovornik Radio Beograda 1 je i predsednik Upravnog odbora Foruma sudija Srbije, Nebojša Đuričić. Gospodine Đuričiću, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Dakle, danas pokušamo da odgovorimo na pitanja mnogih slušalaca koji su nam se javili i nekako ova pitanja se uvek pred prolećnu i naročito letnju sezonu otvaraju i ljudi imaju neke nedoumice, pa dakle da razjasnimo kako stoje stvari u vezi sa putovanjima maloletnih lica u inostranstvo u slučajima kada idu bez roditelja ili kada idu sa jednim roditeljem.
Da. Želeo bih pre svega dakle da kažem da u najčešćem, dakle najčešća situacija jeste kada se dvoje lica razvode, da sud mora prilikom donošenja odluke o razvodu braka da donese odluku u kome će se dete poveriti na neposredno staranje. Naravno, to sud tokom postupka može učiniti i privremenu meru. Dakle, u toj situaciji nakon donošenje presude o razvodu braka, presuda će sadržati i odluku da se jednom od roditelja dete poverava i u toj situaciji, dakle, taj roditelj prilikom izvođenja deteta iz zemlje jednostavno se samom presudom legitimiše da samostalno vrši roditeljsko pravo i u toj situaciji njemu u skladu sa propisima koju regulišu prekograničnu, dakle, tranziciju stanovništva, dakle, nije potrebna saglasnost drugog roditelja koji ne vrši neposredno roditeljsko pravo.
Kada putuje sa roditeljem koji ne vrši roditeljsko pravo, šta se tada dešava?
U toj situaciji, dakle, bi trebala saglasnost roditelja koji neposredno vrši roditeljsko pravo, dakle, roditelj kome je sudskom odlukom dete povereno, on treba da da saglasnost drugom roditelju za izvođenje deteta iz zemlje.
Kada putuje bez roditelja, dakle sa rođacima ili sa trenerima, to je često slučaj?
Tada bi mu trebala saglasnost roditelja koji neposredno vrši roditeljsko pravo. Dakle, on je taj kome je dete povereno, te on takvu saglasnost treba i da da. Dakle, naravno, mi tu pričamo o kraćim poravcima deteta u inostranstvu, u turističke svrhe, kao što ste rekli, posjeta sa klubovima, treninzima, pripremama i tome slično. Dakle, ne pričamo o promeni prebivališta deteta, iseljavanju deteta na duže inostranstvo, za te stvari je potrebna saglasnost oba roditelja, a ne samo onoga koji vrši neposredno roditeljsko pravo.
Čuli ste predsednika Upravnog odbora Foruma sudija Srbije, Nebojšu Đuričića. Mi smo, dakle, ovaj poziv za gostovanje emisije i uopšte sa pitanjem u vezi sa prelaskom maloletnog lica državne granice poslali i MUP-u Srbije i dobili smo sledeći odgovor koji se podudara i sa odgovorom sudije Nebojše Đuričića. Dakle, ovako, u skladu sa zakonom o graničnoj kontroli, maloletno lice državljanin Republike Srbije do navršene 16. godine, kada putuje samo ili u pratnji druge osobe koja mu nije roditelj ili zakonski zastupnik, prilikom prelaska državne granice mora posjedovati overenu saglasnost oba roditelja ako zajednički vrše roditeljsko pravo ili zakonskog zastupnika. Tokom kontrole prelaska državne granice, policijski službenici uprave granične policije proveravaju da li maloletna lica koja putuju bez roditelja posjeduju potrebnu saglasnost, dok osobe sa navršenih 16 godina nisu u obavezi da posjeduju ovu saglasnost. 11 časova i 10 minuta. Ovo je magazin na Prvom Radio Beograda. Jeste oblačno u čitavoj zemlji, ali nije hladno. U Beogradu je 10 stepeni, u Novom Sadu takođe, u Nišu 11, kažu od sutra nešto toplije.
If I had eyes in the back of my head, I would have told you that you look good as I walked away. Thank you.
Povodom Svetskog dana turističkih vodiča, u današnjem magazinu na prvom razgovaramo o vodičima u Srbiji, koliko ih je, kako se postaje vodič, ko sve može biti vodič u smislu koje osobine, sposobnosti i veštine ima dobar vodič, koje su specifičnosti i izazovi posla. Tim povodom profesor dr. Snežana Štetić, predsjednica Upravnog odbora Udruženja turističkih vodiča Srbije, je danas naša gošća. Dobar dan i hvala vam što ste ovde.
Hvala vama što ste me pozvali, jer je zadovoljstvo biti vaš gost.
I ove godine Udruženje turističkih vodiča je predstavilo svoj rad na upravo završenom sajmu turizma, 42. međunarodnom sajmu turizma u Beogradu. Kako ste se predstavili?
Udruženje turističkih vodiča Srbije je imalo svoju promociju na glavnoj bini, gde smo sa našim gostima i prijateljima pričali o zaboravljenim turističkim vrednostima i skrivenim mestima i zaboravljenim ljudima Beograda i Srbije. To je način da promovišemo ne samo Udruženje turističkih vodiča Srbije, već sve licencirane vodiče, njihov rad, a takođe i mesta i destinacije i ljude u gradu i u čitavoj našoj zemlji.
E, o tome ćemo i pričati u nastavku našeg razgovora. Koliko vodiča ima vaše udruženje i koliko ih je u Srbiji? Zna li se tačan broj?
Naše udruženje ima 170 članova licenciranih turističkih vodiča. Što se tiče spiska vodiča pri Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacije, ono je nešto veće od 2000 za teritoriju čitave Srbije, ali je pitanje sada koliko
da li su svi aktivni?
Da li su svi aktivni, nisu i tako dalje. Međutim, ono što je izuzetno važno je da je potreba za turističkim vodičima stalna, fluktuacija među vodičima je takođe izražena, jer se ovaj posao neko radi do penzije, tako da kažem, radi je kao samostalnu delatnost, neko radi uz svoje studiranje, uz posao i tako dalje. Tako da je fluktuacija stalna i stalna je potreba za novim licenciranim turističkim vodičima, naročito za tako da kažem deficitarne jezike, kao što su recimo ruski, bugarski, kineski, japanski, arapski.
A upravo tih turista je sve više kod nas.
Upravo tako, ali najviše vodiča, ja mislim da oko 70% vodiča na spisku ministarstva, osnovni jezik im je engleski. Znači, i ovom prilikom mogu da iskoristim da pozovem mlade ljude, naročito koji znaju ove deficitarne jezike, da se uključe u polaganje stručnog ispita, jer mislim da im je to mogućnost i za posao, i za putovanje, i za ostvarivanje.
To sam htela da vas pitam, kako se postaje vodič i kako se dobije opšte licenca?
Prema Zakonu o turizmu i pravilniku o stručnom ispitu za turističke vodiče, da bi neko postao, dobio licencu turističkog vodiča ili turističkog pratioca, to su dve različite kategorije, ali osnovni su uslovi da bude najmanje srednja stručna sprema, da odlično zna jedan strani jezik i da polaže ispite koji su regulisani pravilnikom.
Koji su to ispite?
Kao prvo, polaže se test opšte sposobnosti bavljenja poslom vodiča ili pratioca, drugo je polaganje stranog jezika, to su kao neka vrsta klasifikacijnih predmeta, a zatim turistički vodiči polažu još nacionalnu istoriju, turističke resurse, prirodne i antropogene resurse, ekonomiku turizma, propise i zakone u turizmu, zatim i društveno uređenje, zatim vodičku službu u turizmu i na kraju se polaže završni ispit koji se sastoji, a onda i agencijsko i hotelijersko poslovanje, izvinjavam se, i završni ispit koji je praktični ispit putovanje po Srbiji.
E sad, kad se sve to položi, koje osobine, kao je veštine, koje sposobnosti ima dobar vozič?
To me vrlo često pitaju, jer zaista posao turističkog vodiča ipak nije za sve ličnosti, iz jednostavnog razloga što turistički vodič mora biti vrlo stabilna, psihički i fizički stabilna ličnost. Zatim ličnost koja ima izuzetno mnogo znanja, koja može da reaguje u svim situacijama. U lepima je lako reagovati, ali postoje one manje lepe. Zatim, koji mora zaista izuzetno dobro da poznaje, odnosno da zna strani jezik, da bi mogao da komunicira sa strancima i normalno da svojom čitavom pojavom pokaže da su turisti dobrodošli, svojim osmehom, svojim stavom, svojim oblačenjem. Znači, i verbalna i neverbalna komunikacija mora biti na najvišem nivou.
Koje su to sve specifičnosti i koji su, na primjer, izazovi posla?
Izazovi su mnogobrojni zato što kada radite sa ljudima, to je izuzetno teško. Naš narod kaže 100 ljudi, 100 ćudi. Znači, recimo, ako vodič ima jednu grupu sa kojom putuje 3, 5, 10 dana, nije bitno, on ima 30, 50 različitih ljudi sa kojima mora da ostvari kontakt, da bude vođa, odnosno da bude lider, da informacije koje im pruža budu dovoljne, da ih zainteresuje, da brine o njima. Znači, izazov je da čovek pokaže sve svoje znanje, sve svoje umenje kako bi gosti bili zadovoljni uslugama, znači njegovim vođenjem, njegovim ophođenjem. A što se tiče izazova, oni zaista su veliki zato što postoje različite, da kažemo, različite situacije u kojim, do kojih može doći, gde vodič mora da pokaže svu svoju sposobnost, recimo bolest, gubitak ovih isprava, na primjer, u inostranstvu, zatim neke nepredviđene situacije kao što su zemljotresi. Vidite, sigurnost je sada, da kažemo, jedna od prvih elemenata prilikom odlučivanja turista da putuju. A vodič mora da bude na neki način i čuvar i zaštitnik svih svojih turista. Znači, mora da brine o njima. Tako da su izazovi jako, jako veliki i mislim da posao turističkog vodiča, osim što je izuzetno značajan, on je jako težak.
Juče je bila nedelja, u subotu je bio svetski dan turističkih vodiča i tim povodom vi ste organizovali juče besplatne ture obilazaka, mogu reći već i tradicionalne, i one su vrlo tražene i uvek su posjećene. Kuda sve vodiči vode?
Jeste, Udruženje turističkih vodiča Srbije kao naše najstarije udruženje koje postoji evo 54. godina, znači prošli smo pola veka, još ove godine 4 godine će biti. Mi decenijama organizujemo besplatne ture. Mi smo prošle godine imali negde oko između 600 i 700 turista koji su išli sa našim vodičima, pre toga blizu 1000. Juče smo imali ture, recimo razgledanje Knez Mihajlove ulice, pa onda Nušić u Beogradu, pa zatim Svetosavski plato, odnosno hram Svetog Save. Pored toga imali smo 12 poznatih Hercegovaca u Beogradu. Zatim smo imali obilazak Đeram pijace i manifestacije koja je bila Kobasicijade iz Turije. Tako da imamo raznorodne, smo imali te ta razgledanja, pešačka razgledanja, ali ono što je izuzetno dobro je da svi naši članovi širom Srbije su takođe imali razgledanja. Imali su besplatna razgledanja u Čačku, u Nišu, zatim u Zrenjaninu i u mnogim gradovima, ali Novi Sad je recimo imao prošle subote, namjerno su to uradili kako bi mi mogli da prisustvujemo njihovim pešačkim turama i oni našim. Uh-huh. I tako da je to bilo zaista izuzetno, izuzetno lepo.
A koje su sve ture van gradova po Srbiji zanimljive, aktualne, koje su negdje najposećenije među domaćim i među stranim turistima?
Strance izuzetno interesuju kulturno-istorijske znamenitosti, tako da su naši manastiri i manastirske ture izuzetno posećene, znači svi naši manastiri, naročito recimo Ras, Sopoćani, Đurđevi stupovi, Studenica, Žiča, Manasije, Ravanice i svi ostali, da ne nabrajam sada. Zatim izuzetno su zainteresovani strani turisti takođe za ruralnu Srbiju, u smislu posete nekih ruralnih delova naše zemlje. Ne zaboravimo da su reke, kanali, jezera, znači čitava hidrografska naša mreža, da je to izuzetno interesantno kako za domaće, za inostrane. Naši turisti jako vole banje, vole planinska mesta, tako da faktički nijedan kutak Srbije, da kažemo, ne možemo reći da turisti ne posećuju, ali je pitanje koliko i sve zavisi od lokalnih zajednica koliko promovišu svoje destinacije i na koji način ih promovišu.
I gde bi možda trebalo, u kom delu Srbije da se poradi, a koji deo Srbije se nekako najviše uključuju te nove trendove i prepoznao je, dakle, potrebu promocije?
Turistička organizacija Srbije zaista radi izuzetno sa lokalnim turističkim organizacijama na jednom zajedničkom turističkom proizvodu. Turistička organizacija Beograda takođe na Beogradu kao turističkoj destinaciji. U suštini trebali bi da poradimo na promociji, odnosno stvaranju uslova za promociju i za prezentaciju naših ruralnih predela, naročito naših sela. Vidite, imamo puno sela koja mogu da uzmu učešće u takozvanom seoskom turizmu, ali mora se poraditi sa lokalnim stanovništvom u smislu njihovog upoznavanja sa benefitima koje donosi razvoj turizma i pomoći im da svoja domaćinstva prilagode potrebama domaćih, odnosno inostranih turista. Znači, to mora biti jedna zajednička akcija. Svake godine i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo kulture i druga ministarstva, a i lokalne zajednice imaju konkurse na koje mogu da se prijave oni koji žele da se bave turizmom, odnosno da promovišu turizam u svojim mestima, i to je jedan način pomoći, znači, onima koji žele da se uključe u turizam.
Hvala vam što ste bili naš gost i čestitke povodom Svetskog dana turističkih vodiča svim vodičima u Srbiji.
Hvala vam najlepše i hvala na pozivu, jer je ovo veliki značaj za nas da se čuje o vodičima i onome šta mi radimo.
Predsjednica Upravnog odbora Udruženja turističkih vodiča Srbije, profesor dr. Snežana Štetić, bila je gošća današnjeg magazina Na prvom. Little genie.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Skupljači emocija od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio poslednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Eko.
Šest minuta do 12 časova, pratite program Radio Beograda 1, ovo je magazin na prvom i kao i svakog ponedeljka u ovo vreme stižemo do rubrike Sport više od igre. Naime, juče je Olimpijski komitet Srbije proslavio veliki jubilej 110 godina od osnivanja. Ubrzo nakon osnivanja 1912. primljen je i u punopravno članstvo Međunarodnog olimpijskog komiteta na igrama u Stokholmu kao 18. članica. Danas Međunarodni olimpijski komitet broji 206 članica, ali ugled Srbije u tim krugovima nije više toliko snažan. O ovome u Sportu više od igre govori istoričar sporta Stefan Ilić, a sa njim je razgovarala Snežana Pantović.
Sport
više od igre. Sport više od igre.
Gost emisije Sport više od igre, profesor istorije sporta i olimpizma, najbolji poznavalac istorije srpskog sporta, profesor Stefan Ilić. Dobar dan, profesore.
Dobar dan.
Razlog zbog čega danas gostujete na talasima prvog programa Radio Beograda jeste jedan fantastičan jubilej. Naime, na jučerašnji dan, 23. februara 1910. godine, osnovan je Srpski olimpijski komitet u hotelu Moskva. Osnovali su ga novinari u redakciji lista Novo vreme zajedno sa srpskim oficirima. I to je zaista jedan, rekao, fantastičan i jedan veliki jubilej, s obzirom na to da je Srbija nešto malo kasnije primljena kao 18. članica Međunarodnog olimpijskog komiteta. Ja mislim da danas Međunarodni olimpijski komitet ima više od 206 članica.
Tako je, značajan dan za naš sport, značajan dan za naš olimpizam, značajan dan za sve nas, svakako i za vas novinare koji od početka ne da pratite nego učestvujete i u osnivanju ovog kluba i kasnije u njegovom razvoju. I ono što je lepo govoriti sad, je već proteklo 110 godina od tog značajnog dela u to vreme u Srbiji, u Beogradu, kada je osnovan klub.
Kako se došlo do ideje olimpizma? I nekako se stalno provlači podatak da je na prvim modernim olimpijskim igrama u Atini od stranih državnika bio jedino srpski kralj Aleksandar Obrenović i da je odatle nekako ta ideja olimpizma našla neki svoj put do tog četvrtog sprata hotela Moskva.
Taj odlazak i boravak kralja mladog kralja 20-godišnjeg Aleksandra Obrenovića bio je značajan. Kralj je poslat od strane vlade da pronađe sebi buduću suprugu, jer vlada i javnost nije bila da to...
I se odvojio od Drage Mašin.
Tako je, da je odvojio od njega. Međutim, to ispred njega se taj glas širio i ta princeza i oni su je odbili. Međutim, oni imaju drugi zadatak, da obiđe manastir Hilandar. Kada je tom prilikom dobio Nemanjinu povelju i Miroslavljevo pismo koje je donio kasnije u Jugoslaviju, koje je konačno i tu zadnju stranu dobilo od Rusa i izloženo javno
u Srbiju,
jeste u Srbiju. Tada je on brodom preko onih teritorija austrougarskih stigao u Srbiju, tako je. A eto, konačno je i taj list posljednji koji su uzeli monasi još Hilandaru ruski, sepali iz Miroslavljevog pisma, koje je konačno odobrio Putin da se vrati i bit će kompletno tu na uvid izloženo javnosti. Ima jedan podatak, ja samo nisam mogao da pronađem, spominje se u novinama da negde 60. godine 19. veka u kafani Kasina održao jedan profesor predavanje o antičkom olimpizmu. Međutim, ono što se pouzdano zna, te 1896. godine čak u Ćupriji održavaju svečanost trke konjima pod nazivom olimpijske svečanosti u Beogradu, društvo Dušan Silni.
Da, na Adi Cigani su bila ta neka olimpijska takmičenja.
Jeste, 1908. godine, ali ovo sam htio da kažem, 1896. građansko društvo Dušan Silni najavljuje takmičenje sa mačevima, ali sa u olimpijskoj svečanosti. I polako počinje ta ideja da se javlja, ali je ovo bio odlazak kralja Aleksandra zaista značajan događaj.
Njegov adjutant je bio Vojvoda Mišić, a među osnivačima i glavni inicijator osnivanja Srpskog olimpijskog komiteta je Svetomir Đukić. Kako su povezani Svetomir Đukić i Vojvoda Mišić?
Da možda još samo spomenuti da su naši srpski oficiri išli u Francusku na školovanje i zadnjih decenija 19. veka i 20. ide i preko njih jedan deo tih ideja koje su tamo saznavali stizao kod njih. Međutim, ono što sama porodica generala Đukića govori, on je služio u kasarni, u garnizonu gde Živojin Mišić bio komandant. On se zatim sprijateljio i družio sa njim, čak se govorio o nekoj maloj simpatiji između ćerke Živojina Mišića i njega, ali svakako u tim razgovorima da je Živojin Mišić, koji je prisustvovao svemu tome u Atini, bio pun utisaka, priča mu, prenosio mu.
Dakle, 23. februara 1910. godine oficiri i novinari su osnovali Srpski olimpijski klub, to se tako u to vreme zvalo.
Treba razumeti to vreme, imajući u vidu da se Srbija tek dizala ekonomski, da je tek tražila svoje mesto kao mala zemlja i da je taj pokušaj njihov bio da pobude interesovanje kod mladih i kod odraslih za nečim novim što se pojavilo u svetu, a to je taj pokret olimpizma, to su te igre koje su počele da se održavaju svake četvrte godine i na neki način su i oni želeli da se uključe. Oni su i pisali Međunarodnom olimpijskom komitetu, tražili učlanjenje kluba, međutim to se dogodilo tek dve godine kasnije prilikom njihovog boravka i učešća dvojice sportista iz Srbije na olimpijskim igrama, na petim igrama olimpijskim u Stokholmu 1912. godine.
Kada su kretali, dakle Svetomir Đukić kao predsjednik Srpskog olimpijskog kluba i sa njim je bio generalni sekretar i bila su i dvojica takmičara koji su predstavljali tamo Srbiju. Oni su otišli kod predsjednika vlade Nikole Pašića da traže novac za put, pošto je Stockholm bio daleko u to vreme. I kažu da su mu ispričali sve i da je on imao samo jedno jedino pitanje. Da li će se tamo lepo videti srpska zastava? I kada su oni rekli da, on im je dao novac. I otputovali su voz.
Da, to je zabeleženo da je to tako bilo. Ali ono što je važno, oni jesu krenuli na taj put ispraćeni, ali bez velikih očekivanja, imajući u vidu da je sport tek počeo da se razvija kod nas. Oni jesu učestvovali u Stockholmu i bili primljeni kao delegacija i od, kako kažu, kralja švedskog. Kažu da je bio i susret sa Pierreom de Coubertinom. Ono što je važno istaći, oni su kao dvojice li bio Dragoslav Vojinović i Svetomir Đukić u vojničkim uniformama, što je bilo lepo za videti. Potrebno je spomenuti da od 1910. do 12. godine u Beogradu i u čitavoj Srbiji započinje snažan pokret sportski i olimpijski. Čak su za ono vreme, što je veoma iznenađujuće, osnovali 33 mesna olimpijska kluba u 33 mesta Srbije i organizovali niz nakon osnivanja Srpskog olimpijskog kluba 10. godine. I nakon toga se pojavila ta ideja da učestvuju. Posle niza takmičenja i po Srbiji i po Beogradu organizovali su kvalifikacione, kako mi to kažemo, takmičenja za izbor sportista koji bi učestvovali u trčanju, u takmičenju, u trčanju na 100 metara i u maratonu.
Pa nisu otišli oni koji su pobedili.
Pa govori se da je pobedio jedan, kako kažu, seljak iz Žarkova, međutim on nije mogao da ide, međutim otišli su dvojica, Milošić jeste.
Da, kaže, kada su pitali odakle su sportisti, onda je neko rekao on je iz Žarkova, sela nadomak Beograda, i onda su rekli Srbiju ne može na tako velikom skupu da predstavlja seljak.
Da, postoji ta priča tako, pa je otuda je otišao Dragutin Tomašević i Dušan Milošević u takmičenju na 100 metara i maratonu i postigli su neki, ajde da kažemo, osrednji uspeh. Milošević je stigao do kvalifikacije i ne dalje, a Tomašević je od 60 i nešto takmičara stigao 31. drugi, kako se vodi evidencija.
Baš pa i tu je bilo problema. Kažu da su ih trovali arsenom.
Pa to je priča koju je vaš kolega novinar Radive Marković obrazlago i u onoj knjižici njegove 50-60 godina beogradskog sporta, gde je govorio da je Andrej Ojić bio trener i u konjičkom sportu i da se verovalo da je možda u vidu nekog dopinga nešto od toga dao. Druga neka verzija je priča da je on ručao sa mađarskim i drugim sportistima i da su možda oni nešto njemu dali. Tek to je ostala tajna, da li je to bilo ili ne, da li od napora i svega njemu pozivu, ostaje teško istražiti, ostaje da samo nagađa.
Thank you.
1910. do 1912. po celoj Srbiji se raširio taj olimpijski pokret i sve je to rezultiralo na taj način što je delegacija Srbije otišla zvanično. Bio je dakle kongres Međunarodnog olimpijskog komiteta i bile su olimpijske igre u Stokholmu 1912. Tako. Godine. I na tom kongresu MOKA Srbija je primljena kao 18. članica. I tu je bilo mnogo problema. Ima nekih podataka koji kažu da je veliki otpor pružala Engleska, zatim Nemačka, Austrija prijem u Srbije, a da je Rusija bila u stvari ta koja je prilično agitovala da mi zauzmemo to neko svoje mesto u međunarodnoj olimpijskoj porodici.
Pa to je poznato. I tada i danas se događaju te i slične stvari sa malim zemljama. Međutim, ideja je bila da se olimpijski pokret proširi na ceo svet i bez obzira na te otpore koji se javljali i koji u osnovi imaju i političku neku pozadinu, ipak je svet prihvatio, i eto, olimpijski kongres je prihvatio da Srbija uđe u tu međunarodnu olimpijsku porodicu, a tada su izabrali Svetomira Đukića za člana Međunarodnog olimpijskog komiteta i on je u njemu ostao sve do 1948. godine, dugi niz perioda i do Prvog svjetskog rata i između dva svjetska rata bio je vrlo aktivan u međunarodnom olimpijskom, a i u jugoslovenskom i srpskom olimpijskom pokretu. I ono što je potrebno reći, tada su nakon dolaska promenili ime Srpski olimpijski klub u Srpski olimpijski komitet.
Koji su sportovi bili zastupljeni te 1910. godine, 12.
Pa, počelo se uvijek sa postepenim uvođenjem onih najmasovnijih sporta u to vreme koji se praktikovali. To su pre svega iz oblasti atletike, razna trčanja, skokovi, u vis i dalj, a zatim ono što je bila tekovina sokolskog i drugih gimnastičkih pokreta, vežbanje na spravama, nadvlačenje konopca, što je u to vreme bilo aktualno, koje se gubilo, a kasnije se polako uvode sportovi, tako da se izgodne olimpijske u drugu godinu povećavao taj program.
I koliko je taj pokret olimpizma zaista bio prisutan u srpskom narodu, među Srbima?
Pa,
koliko su oni znali o tome?
Te godine, da tako kažemo, od 1896. sve više se saznaje. Ono što je teško pogodilo srpski narod i inače taj prvi svjetski rat, pre toga dva balkanska rata, da je dosta mladih ljudi i muškaraca izginulo, da je dugo trebalo Srbiji da se oporavi, a uprkos tome između dva rata osnivaju se sportski klubovi, osnivali se u oči Prvog svjetskog rata i oni nastavljaju da šire tu ideju i sporta vrhunskog, ali i olimpizma. Kod nas Srba postoji nešto što se negovalo u srednjem veku, to je viteštvo. Čak se i sportska takmičenja zvala u jednom periodu viteška takmičenja, a vitez zna se šta je. To je mora da bude častan, mlad čovjek, pošten, hrabar, koji poštuje i one sa kojima se bori i one kojima je potrebna pomoć.
Koliko je uticalo uopšte na ugled Srbije to što je naša zemlja, naš olimpijski komitet bio u stvari 18. članica Međunarodnog olimpijskog pokreta? Da li bi možda trebalo malo više da nas cene zbog toga ili kako se tretira taj podatak?
Za nas jeste značajan i onom periodu dok se te konstituisao i povećavao posebno broj članova, Srbija je imala značajno mesto i važnost i uvažavanje. Međutim, kako se taj proširio broj na preko 200, taj podatak se gubi. Retko se spominje, ajde da kažem, 18. i 28. spominje se prvi, drugi, treći, onih prvi članovi. Ali Srbija kao mala zemlja imala je preko svojih sportskih uspeha uvek, uspeha, a i danas, oto da se ponekad izvuče taj podatak da smo među prvim zemljama koje su učestvovale u olimpizmu. Međutim, ono što je koštalo Srbiju dva balkanska rata, pa prvi svjetski rat, pa drugi svjetski rat, pa embargo, pa bombardovanje. Nikako da stanemo na noge, da se oporavimo i da možemo i tu da dajemo maksimalne rezultate.
Kada već govorimo o olimpijskim igrama, dakle Tokio je tu blizu, u 24. jula će početi olimpijske igre u Tokiju, a za sada Srbija ima 62 kvalifikovanih sportista, naravno bit će ih mnogo više do završetka tog kvalifikacionog ciklusa. Hvala najlepše na gostovanju.
Hvala vam na pozivu.
Bila ova rubrika Snežane Pantović, Sport više od igre, na samom kraju magazina na prvom Radio Beograda. Ostanite na našim talasima, sledi Srpski na srpskom, potom podnevne vesti o 12:15, magazin U ovom trenutku. Čućemo se.
You know.